Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bizni Xudo suratiga o'xshash bo'lishdan, hayotimizda ruhning mevalarini ko'rsatishdan bebahra qiladigan narsalar bor. Bugun shunday narsalardan biri mahkumlik hissi haqida gaplashishni ma'qul topdik. Atrofga qarang. Juda ko'p masxilar tushkun kayfiyatda. Albatta, bunga sabablar talaygina, ammo eng birinchi va zudlik bilan olib tashlash kerak bo'lgan sabab ularning o'sishiga to'siq bo'lib turgan mahkumlik hissini olib tashlash kerak. Inson tabiatan gunoh qilishga moyil. Biz odam atodan meros qilib olgan bu gunohkor tabiatni Iso Masihning xochdagi o'limini biz uchun deb tan olganimizda u bilan birga xochga mixlanganmiz. Aks holda, oxirda biz ham xuddi boshqalar kabi Xudoning hukmiga duchor bo'lardik. Ammo Xudoga shukrki, Iso Masih bizning o'rnimizga, bizning gunohlarimiz uchun Xudoning g'azabini va hukmini oldi. Endi bizda mahkumlik yo'q. Ammo negadir iymonlilarning hayotida buni ko'rmaymiz.
Bunga sabab nima? Bunga sabab ularning yana gunoh qilib yashashda davom etganlari deysizmi? Albatta, bu ham bo'lishi mumkin. Agar inson tavba qilganidan keyin ham avvalgidek hayot kechirib yursa, u chin dildan ishonmagan. Iso Masihning kimligini, uning butun insoniyat uchun, jumladan u uchun ham qilgan ishini, qurbonligini to'liq anglab yetmagan. To'liq anglamagan holda o'zining gunohkor ekanligini chin dildan his qilib, yuragida achchiq alam, afsus, nadomat va qayg'u bilan hamda o'zgarishga kuchli qaror bilan kelmagan ekan, bunday odam Iso Masihning xochdagi to'loviga ishonmagan. U iymonli emas. U jannatga, osmon shohligiga kirmaydi. Ammo agar iymonli, biz yuqorida aytganimizdek, chin dildan tavba qilgan bo'lsa-chi? U chindan ham Masihning oyoqlari tagiga o'zini tashlab gunohkor ekanligini anglab, Iso Masihni chin dildan qabul qilgan bo'lsa-yu, ammo hayotida mahkumlik ruhi bilan yashayotgan bo'lsa-chi?
Ha, shunday bo'lishi ham mumkin. Afsuski, bundaylar juda ko'p uchraydi. Buning sababi bizning dushmanimiz shaytondir. U bizni Xudoga yaqinlashishimizni, Masihga o'xshash xarakterni shakllantirishimizni istamaydi. Shuning uchun ham gunoh qilganimizda bizni ayblaydi va hukm qiladi. Sen iymonli bo'lishga loyiq emassan. Sen bu gunohingni yenga olmaysan. Xudoning oldida turishga ham noloyiqsan kabi aldovlar bilan iymonlini hukm qiladi. To'xtang, o'tgan safar muqaddas ruh bizning ayblarimizni ko'rsatadi va hukm qiladi degan edingiz. Bugun esa shayton hukm qiladi deyapsiz. Bu nimasi? Ha, to'g'ri savol. Muqaddas ruhning ayblarimizni fosh qilishi, ya'ni hukmi bizni Xudoning oldiga olib boradi va biz Xudoning oldida qo'rqmay, dadil tura olamiz. Chunki muqaddas ruhning maqsadini bilamiz. Uning maqsadi bizni o'zgartirish va gunohdan ozod qilish.
Ammo shayton bizga gunohlarimizni ko'rsatib ayblaganda, u bizni cho'chishimizni istaydi. Bizga mahkumlik va noloyiqlik hissini berib, bizni Xudodan uzoqlashtiradi. Afsuslanamiz, qayg'u chekamiz va noloyiqlik, tushkunlik hissi bilan Xudodan uzoqlashamiz. U bizni, sen bu tanadan qutulmas ekansan, o'zgara olmaysan. Sen gunohni yenga olmaysan. Sen hech qachon o'zgarmaysan kabi yolg'onlar bilan bizni Xudodan uzoqlashtiradi. Natijada esa tushkunlik va noloyiqlik kayfiyati yana eski hayotimizda yashashni davom ettiradi. Bu shaytonning maqsadi. Ammo Xudo, men seni aslo tark etmayman deganini eslang. Gunoh qilib qo'ysak, Xudoning oldida buyuk homiyimiz Iso Masih bor axir. U nafaqat bizning o'tmishdagi, balki kelajakdagi gunohlarimiz uchun ham xochda to'lov to'lagan. Shunday ekan, yiqilgan paytlarimizda shaytonning yolg'onlariga emas, muqaddas ruhning tanbihlariga quloq soling. Salomat bo'ling.